እዚ ብሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉይ ጉዳያታት ኣብኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ኹባ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 25 ለካቲት 2024 ወይ ድማ 17 ለካቲት 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ክልተ ርእሰ ጉዳያት ክህልውና እዮም። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ንኣርቲፊሻላዊ ኢንተሊጀንሲ ወይ ድማ ኤኣይ ኣስተብሎት ማሽን ሰብሰራሕ ምስትውዓል ወይ ድማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዝብል ይፅዋዕ። ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ቋንቋ ትግርኛን ክልተ ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰ ካብ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድስ ኮይኑ ኣብ ዓውዲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ድማ ኤኣይ ብዝበለፀ ድማ ኣብ ምስትምሃር ማሽን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ክፍላይ ተወልደ ብርሃን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ መሃንዲስ ሶፍትዌር እዩ። ምስ ብፆቱ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ምእታው ዝሰርሐ እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምጥቃም ዘሎ ድሩትነት ገስጋስን ብድሆታትን ምስ መፍትሕታቶም ሓሳባቶም ኣካፊሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪብዎም ገብረ ክርስቶስ ብዛዕባ እንታይነት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብምግላፅ ይጅምር።
ደቂ ሰብ ፍሉያ እትገብረና ነገር እንታይ እዩ? ናይ ምስትብሃል ነገራት ኣገናዚብካ ናይ ምርዳ ናይ ምሕሳብ ሓበሬታት ተቐቢልካ ኣስሊሕኻ ተረዲኻ ካሊእ ትርጉም ካሊእ ትሕዝቶ ክሕዝ ምግባር እዚ ሓፈሻዊ ማለት እዩ። ብልሒ እዚ ብደቂ ሰባት ተብሒቱ ዝነበረ ነገር ማሽናት ቀስ ብቀስ ኣብዚ ነገር እዚ እውን ምድማይ ጀሚረን ኣለዋ እሞ እዚ ብልሒ እዚ እዩ እቲ ኣስተብሎት ማሽን ንብሎ ዘለና። ስለዚ ሙሉእ ከም ናይ ደቂ ሰባት እዩ ንብል ደረጃ ይበፅሕናን፣ ግን ብካሊእ ከዓ ፍልይ ዝበለ ዓቅምታት ዘምፅእ ኣሉ ኩነታት ኣሎ ተን ማሽናት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ብልሒ ንብሎ ዘለና
ክፍላይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ምምሃር ቋንቋን ከመይ ይተኣሳሰሩ? ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምምሃርን ምምዕባልን ቋንቋ ዘሎ ኣበርክቶ ኸ ከመይ ምገለፅካዮ?
እቲ ኤኣይ ወይ ሰብ ስርሑ ብልሒ ኣብ ቋንቋ ከመይ ከማዕብል ዝኽእል ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤኣይ ዳርጋ ነቲ ዓለም ሲ እንዳውንኖ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ካ ትገብር ትኽእል ካብቲ ቋንቋ ምምዕባል ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ሕጂ እንትሕርዳ ንሪኦ ሃሊና ሲ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ከም ሶፍትዌር ይኹን ወላ ከም ሃርድዌር በቲ ኤኣይ ስርሑ ይረድፉ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብኦም ወላ እንትሕርዳ ክንገልፅ ክኢልና ንኣብነት ኣብቲ ቋንቋ ሓሳብካ ምግላፅ ከምኡ ውን ኣብቲ ናይ ኢሰይ ኣብ ምፅሓፍ ብዙሕ ይዝጠቅም። ግን ንቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ እንትሕርዳ ገሊፅና ግን ምስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘለና ዳታ ውሕድ ብምኳዱ ብሓፈሻ ብዙሕ ስራሕ ክድልየ ኢለ ሓስብ ኣትሊስት ነቲ ዳታ ምእካብ ማለት እዩ።
ገብረ ክርስቶስ እዚ ኣርቲፊሻላዊ ኢንቴሊጀንስ ንመምሃሪ ቋንቋ ብከመይ የቕልሎ ከም ዘሎ ተትገልፀና ምስ ኣተሓሒዝካ ድማ ትግርኛ ቋንቋ ቴክኖሎጂ ወይ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ብድሆ እንታይ እዩ?
እሱ ኢሉ ብሓፈሻ ክነውግዑን ዘለና ምምሃር ምስትምሃር ብኩሉ ቋንቋታት ብዘሎ ደረጃ እንተሪና እያ ብጣዕሚ ብዙሕ ለውጥታት እየ ምስሎ። ዋና ለውጢ እንታይ እዩ እንተይልና ሓደ ናይቱ ተምሃራይ ዓቕሚ ኩነታት ደረጃ ኣብ ግምት እቲኻ ንኡ ዝምጥሩ ዝበሎም ነገራት ኣብ ምቕራብ ወይ ከዓ ዝህበካ መልሲ ወይ ከዓ ፊድባክ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ምሕጋዝ። ስለዚ ብደረጃኻ ማለት እዩ ታሪክካ ባዕሉ ከፅንዕ ይኽእል እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለካ ቋንቋካ ዝተወሰነ ናይ መጀመርታት ፈተነታት ገይሩ ወይ ከዓ ካሊእ እታወት እንተሂብካ እያ እቲ ደረጃካ ፅኒዑ እቲ ደረጃካ መጠን ዝተፈላለየ መምሃሪ ሓገዛት ብምሃብ ትሕግዘካ ይኽእል እዩ። እዚ እቲ ሓደ ዋና ዝሕግዘካ ዓውዲ ማለት እዩ ቋንቋ። ካሊእ ቀልጢፉ መልሲ ይህበካ ምስ ሰብ ተኮይኑ ረዮ ክትፅበለካ ናይ ሰብ ስሚዒት ኣሎ ግዛ ኣሎ። እዚ ግን ብሓደ ግዜ ብፍጥነት ኣውን ኣለካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተተጋጊኻ ኣብዚያ ተጋጊኻ ኣብዚያ ከምዚያ ገበር ናይ ምባል ብፍጥነት ናይ ምስራሕ ዓቅሚ ኣሎ ትኽእሎ ኣሎ። ሳልሳይ እቲ ቋንቋ ዋላ እኳ ከምቲ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ናይ ሰብ ስራሕ ናይ ኣሰምሮ ስራሕ ይትክ እዩ እኳ ተዘይበልና ብፍላይ ምስቱ ብምስሊ ተሓዋዊሱ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዝብልዎ ማለት ተሓዊሱ ዳርጋ ኣብ ዓድካ ኮይንካ ሲ ኣብነት ኣብ ዝኾነ ኣብ ዓድና ኮይንካ ሲ ከምዙ ኣብ ዓድ ወፃኢ ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዐካ ትምሃር ከም ዘለካ መሲሉ ክስምዐካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ራብዓይ መምህራን ካብ ኣናእሽተይ ስራሕ ዝውዕሉ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ከትኩሩ ይሕግዞም ማለት ስራሕቲ ንእስንእስ ዝበለ ማሽን ክሰርሐ ብምግባር ኢልና ክንከንኸልና ሳሳይ ብስራ ኣብ ፅሕፈት ማለት እዩ። ኣብነት ብፍላይ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እዚ ፅውኢል ዋላ ኣብነት ኣነ ከም ተመራማራይ እዚ ናይ ምርምር ፅሑፍ ክፅሕፍ እንተለካ ከምዚ በዓል ቻት ጂፒቲ ዝበሉ ነገራት ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም። እዚ ቋንቋኻ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ፍሰት ክህልዎ ዋሕዚ ክህልዎ ብጣዕሚ ኣብ ብዙሕ ብርኪ ክሕግዘካ ዝኽእል እቲ ቋንቋ እቲ ዋና ነገር ግን እንታይ እዩ ዓምኻን ደረጃካ እንተረድዩ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዓብዪ ሓገዝ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዕድል እዚ ኣለና ርአ ተይልና የብልናኒ ኢና ኣብነት ቻት ጂፒቲ ንድሕር ብትግርኛ ዝኾነ ፀሓፍለይ እንተይልካዮ ዝተወሰነ ፈተነታት እኳ ኣነ ለጣጢፈ ፈለጥ ዘቃዚ ማለት እዩ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ የለን። ዋና ፀገሙ እንታይ እዩ እንተይልና ትግርኛ ዝተፃሓፈ እኹል ዝኾነ ፅሑፋት ስለዘየለ ኣብቲ ኢንተርኔት ምክንያቱ እቲ ከም ቻት ጂፒቲ ዋላ ካልእ ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ኣብ ቅሉዕ ባይታ ዘሎ መረዳእታታት ኣኪቦም እዮም ስራሕ ዝሰርሑ ዘሎ ማለት ስለዚ እኹል ዝኾነ ውፅኢታት ስለዘለ ውፅኢታት ስነ ፅሑፍ ውፅኢታት ፅሕፈት ስለዘየለ ዳርጋ ምስ ኣምሓርኛስ ኣይፈለየን ሕዚ ትግርኛ ሃበን ኢልካ ሲ ኣምሓርኛ ዘበካ ኩነታት እውን ኣሎ ኣይተፈለየን ማለት ስለዚ ከም ኣብነት እየ ዝብ ዘለኹ እምበር ኣብ ብዙሕ እዩ ማለት ቻት ጂፒቲ ኢሉ ሓደ ኣብነት እዩ ኣብ ኩሉ እዚ ፀገም ዘየለና ማለት እዩ እኹል ዝኾነ ፅሑፋት መረዳእታ ስለዘየለ እሱ ከል ምንታይ ዘየለ ዝብል ናብ ክንብሎ ሰንኽኢልና ካልኦት ፀገማት እውን ኣለዉ ትግርኛ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ብዙሓት ፀገማታት ኣለዎ ድሕር ተሰሪሑሉ ተጠቀምቲ ክንኮ ንኽእልና ኣብዚ ህዚ እዋን ግን ካብዚ ዕድላ እዚ ዕሪና ተጠቀምቲ ኢና ምባል የፀግም።
ክፍላይ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ንቋንቋ መምሃሪ ከይንጥቀመሉ ዘሎ ፈተና እንታይ እዩ?
ብሓፈሻ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሕግዘካ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ቻት ጂፒቲ ተወሲድና እቲ ዘለዎ ወዳ ታሪካ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለዝኾነ ከም መምህር ኮይኑ ምሻሎ ተሓቶ ምልሰልካ ተሓቶ ምልሰልካ ክእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሱ ዘለዎ ወዳታ ወይ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ቻት ጂፒቲ ከማን ዋላ ብኣይኪ ክንሪኦ ከለና ካብ ናይ ኣቨሬጅ ሰብ ዝበዝሐ እዩ። ሕጂ እቲ ፍልጠት ዘለዎ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ነገራት ብብዙሕ ካተገሪ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዝበካ መልሲ ወይ እቲ ዝበካ ርእቶታት ካብቶም ፕሮፌሽናላት እውን ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ እውን ዘሰይም ግን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እንትሕርዳ ክንዛርብ ክኢልና ግን ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ኮ ድሃኒ ኣትሊስት እቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ስለ ዘሎ ዝኾነ ሕቶ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ወላ ብዙሕ እውን መልስታት ክበካ ክእል እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንጥቀመሉ ልክ ከምቲ ካልእ ቋንቋታት እቲ ሕቶካ ናብ እንግሊሽ ትቕይሮምስ ብእንግሊሽ ካ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንጅልስ ተሓቶ ማለት እዩ ብትግርኛ ይኮንኳ ንተሓቶ። ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ዘሎ ፍልጠት ክበካ ዝኽእል መልስታት ዋላ በቲ ቋንቋ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ግን እንታይ ኣሎ መሲልካ ንኣብነት ሕጂ በቲ ፍሉጦ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ወይ በቲ ናይቲ ባህሊ ድ ወይ ናይቲ ሎኬሽናት በቲ ብቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝፍለጥ ነገራት ግን ብዙሕ ዳታ ስለዘይብልና ብቋንቋ ትግርኛ ተፃሓፈ ፓርቲኩላር ኣብቲ ናይቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝድህብ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይክህበካን እዩ። ብሓፈሻ ክሪኦ ኩላ ግን ልክ ከምዚ ካልእ ቋንቋታት ሕጂ ንኣብነት ካልእ ቋንቋታት ተሪኢካዮ ወላ ዓረብ ድ ወላ ዝኾነ ቋንቋታት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ደታ ተሪኢካዮ ካብ እንግሊሽ ናብ ትራንስሌት ዝኸውን ስለዚ ብከምኡ ጌርካ ውን ካብቲ ካልእ ቋንቋታት ፍልይ ዘይብል መልስታት እውን ወይ ሓበሬታታት እውን ክበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ።
ገብረ ክርስቶስ ካልኦት ብድሆታት ካልኦት ፀገማት እንታይ ኣለዎ?
ዋና ፀገም ዝብሎ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ቋንቋ ስርዓት የብሉ ምኳኑ እዩ። ብዙሓት ሰባት ቋንቋ ትግርኛ ከምዚ ስኢሉ ስርዓት ዘለዎ ገለ ገይረ ማዮም ዘቕረብዎ እቲ ሓቂ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ውፁእ ዝኾነ ስርዓት የብሉን ስኢሉ ብሃበ ትረኽበ እዩ ዝፅሓፍ ክሻብ እዚ ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ ፅሕፈት እየ ዝብሎ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትዩ ናይ ስተብሎት ማሽን እተዋወታት ብፅሑፍ እዩ እቲ ለውጢ ርኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ኣሳሪ ሓናቃይ ኮይኑ ተረኪቡ ዘሎ ስርዓት ዘይብሉ ምኳኑ እዩ። ኢሉ ሓንቲ ኣብነት ነግረካ ገብረ እንታይ ማለት ከም ምኳኑ ማለት እዩ። ኣብነት ሓደ ናይ ኤኣይ ውፅኢቶም ዘዝታ እዩ ዝኾነ ዘረባ ናብ ፅሑፍ ቪድዮ ወይ ድምፂ ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ፅሑፍ ምልዋጥ እዩ። ድሕር ትግርኛ ካብዚ ተጠቃማይ ክኾን እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ኣነ ኣብነት ገብረ ከምዚ ፀሓፎ ኢለ ዝኾነ ነገር ብኣፈይ እንተተዛሪበሲ ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ኣስተብሎት መሽን ክበና ዝኽእል ብምንታይ እንተይልካ ምክንያቱ ታ ፀሓፎ ዝብል ከዓል ፀድያ ታና መጀመርታ ፃድያ ፅድያ ስለዚ እዙይ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ክንውስን ክሳብ ዘይከኣልና ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ እንተማዕበለ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ፅሕፈት ስርዓት ክሻብ ዘይሃለዎ ትደርቲ ክትድረ ኣይትኽእልን። እዚ ቀንዲ ኣሳሪ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንጥቀመሉ ቋንቋ ፅሕፈት ስርዓት ዘይብሉ ስኡል ብሃበ ትረኽበ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ስለዝኾነ ሰብ ከዓ ከከም ዝደልዮ ዝፅሕፎ ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣፀጋሚ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ካብ ዋላ ካብ ፊደላት ምውሳን እዩ ዝጅምር ኣብነት k ኪቦርድ ክሎና ይኸልል ምክንያቱ ፊደላት ትግርኛ ክደይ መሆናን እንኳን ማንንም ሰብ አፍልቡ ነፍሑ ክዛረብ ዝኸል ነገር አይኮን በምድና ይዋዕሉ ግምት ይዝዛረብ ስለዚህ ደቃቅ ነገራት ይዝጅምር ሓደ ሓደ ግዜ ነጢርና ብስተብሮት መሽን ገለክነው ግን ንኽኢልና ግን ደረጃ ደረጃ ዝኾነ ካብ ኪቦርድ ኢኻ ክትጅምር ትኽእል ኣብነት ማለት እዩ ኣብኡ እንተዘይ ሰሪሕኻ ፊደላት እንተዘይወሲንካ ቃላት ከዓ ከመይ ከም ዝፅሓፉ ስርዓት እንተዘይሃልዩ እኳ ናይቱ ካሊእ ነገር እውን ተረባሓት ክትኮነ ይትኽእልን ኢኻ
ክፍላይ እቲ ናይ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ዓንቶ ዝገለፅካዮ እቲ ኣፕ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ክበካ ከሎ መስትሕ እዚ ገብረ ክርስቶስ እውን ይዛረቦ ዘሎ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ብድሆ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምጥቃም ዘሎ ብድሆ ኣተኣሲርካ እንታይ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝረአይ ፀገማት ኢልካ ትሪዮ ንኣብነት ገለ ፅሒፍካ ዝህበካ መልሲ እቲ ማሽን ወይ እቲ ኣፕ ዝህበካ መልሲ
እንታይ ኣሎ ምስ ኢልካ እዚ ገብረ ክርስቶስ ክብሎ ዘንሀ ብሓፈሻ እቲ ዓብይ ሽግር ዝነበረ ናይ ዋላ እዚ ብዓብዩ እቲ ትግርኛ ኣብ ጉግል ክኣት ከሎ በቲ ኮሚኒቲ ብቋንቋ ትግርኛ ተዛረባይ እንዲኣት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ዘይምህላው እቲ ሰብ ምሻለ በብቲ ዝመስሎ እዩ ዝኣቱ ነይሩ ስለዚ እቲ ስርዓት ዘይምህላው ኣቦት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጭልዋ ኣለዎ ግን እንታይ ዳ ክንብልኽእል ምክንያቱስ ብኮሚኒቲ ተሰሪሑ እዩ ንስኻ ደስ በለካ ዘእትዋ ንደስ በለለ እቲ ተረዲካ እንታይ ዳ ግን ኣሎ ኣትሊስት እቲ ኣብቲ ጉግል ካኣቱ ከሎ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ኤኣይ ንባዕሉ ድሓን ይምሻሉ ምክንያቱ እቲ ኤኣይ ክመርስ ከሎ ብሓፈሻ ሕጂ ንኣብነሰይ 1ሰርተ ንሓንቲ ድሓ ትርጉሞማ እንትሕዳቶም 9ሽዓተ ዝሰየም ኢሎም ወይ 8 ዝሰየም ኢሎም ንዓይ ስለዚ እቲ ኣብ ጉግል ትራንስሌት ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እኳ ተዘይኮነ ግን ዝተመጣጠነ እዩ ማለት እዩ ገጋ ግን ኣቦት ግን እንታይ ኣሎ ምስ ኢልካ ብዓብይ ኢኻ ሕጂ ብፍላይ እንትሕርዳ ኣብቲ ኤኣይ ንዛረብ ሃሊና እቲ ዴታ ዘለና ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ስለዚ ውሑድ ብምዃኑ ግን ንኩሉ ግዜ እቲ ኤኣይ ኣብቲ ዘለዎ ዳታ እዩ ዝብርከስ ብዙሕ ዳታ ተልይዎ እቲ ኣብ ኪረስ ዝበካ ምስሊ ንፁር ክኸውን ይኽእል እዩ ውሑድ እተኮይኑ ግን ብመጠን ካብተን ዘለዎን መሪፅ ይኽበል ስለዚ እቲ ዓብይ ሽግር እዚ እኹል ዳታ ዘይምህላው እዩ እዚ እውን ብዙሕ ነገራት ዝብልየና ከም ንኣብነት ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ኢንተርነት ብቋንቋ ትግርኛ ተፃሓፈ ፅሑፋት ምእታው ከምኡ ውን ኦረዲ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዊኪፒድያ ኣለና ብዙሕ ኣርቲክልስ ካብ ብቋንቋ እንግሊሽ ክሳብ 2,000,000 ዝኾኑ ኣርቲክልስ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እውን ንዕኡ እንትሕርዳ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ትራንስሌት ክትገብሮ ክኢልካ ብቋንቋ ትግርኛ ስለዝኸውን ከም ዳታ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ነቲ ኤኣይ ብሓፈሻ ዋላ ነቲ ካልእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ዲጂታል ማለት እዩ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምእታውን መዘውታርን ማሽን ኣመልኪቱ ምስ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰን ክፍላይ ተወልደ ብርሃንን ዘተገብረ ዘተኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘዛትዮም ዘሎ ናብኡ ክመልሰኩም
ገብረ ክርስቶስ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ክልቲኡ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝረብ ቋንቋ ከምዚ ብኣርተፊሻላዊ ብልሒ መምሃሪ ቋንቋ ገይርካ ንምትእትታው ምስቲ ዘሎ ላህጃታት ዳያሌክትስ ኣብ ግምት ክኣት ዘለዎም ትብሎም እንታይ እዮም እንታይ ግበር ኣሎ ኣብ ትግርኛ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝረብ እውን ዝተፈላለዩ ላህጃታት ኣለው ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ክልቲኡ ህዝብታት ዝረብ ኣብ ውሽጢ እውን ዝረብ ኣብ ግምት እቲኻ
ገና እዩ እዚ ከይዲ እዩ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ግን ሓደ ሓደ ነገራት ኣለው እቲ ሕብረተሰብና ዋላ ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ እውን እንተኮይኑ ብጣዕሚ ብቲ ፖለቲካ ኩነታት ተፀላዋይ እዩ ኣተሓሳስቡ ብኡ እዩ ዝቃነይ ኣብቲ ክልቲኡ ማዕደታት መረብ ነፃ ዝኮነ ማሕበር ነፃ ዝኮነ ነገራት ምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ዋላ ኣብ ደገ ኮይኑ ንከምኡ ዓይነት ዋሕዚ እዩ ዘለዎ እንታይ ኣነ ኩሉሻ ኣብዝብሎ ትግርኛ ብዙሓት ሰባት ኣይመስሎም እምበር ኣብ ሓደጋ ዘሎ ቋንቋ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓደ ሓደ መለክዕታት ከብዞም ኣብ ሓደጋ ዝወደቁ ቋንቋታት ተብሉ እዩ ዝምደብ ስለዚ ቋንቋ ብፍላይ ሎሚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዋና ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፍልጠት ማእኸል እዩ ስቕ ኢሉ እዚ ኩሉ ነጉዕ ዘለና ረሲያ ስተብሎት መሽን ንብሎ ዘለና ኩሉ ኣብ ቋንቋ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ብሰፊሑ ተጠቃማይ ክኾኑ እንተኮይኑ ኣብ ቋንቋ ሓቢሩ ክዓምም ተዘይክኢሉ ሓቢር ብምስርሑ እቲ ቋንቋ ሲ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ክኾነካ ከል መሲሉ ካ ገብረ ጠቃማይ እንተዘይኮይኑ ኣሳሪኻ ይኮኑ ማለት እዩ ኣብነት እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ እዚ ቆልዑ ማለት እዩ ተወሲድና ብትግርኛ ካብ ምፅሓፍ ብጣዕሚ ዘፀግቦም እንተኮይኑ ይኣስሮም እዩ ዘሎ ስለዚ ናብ እዮም ዝኸዱ ናብ እንግሊዝኛ ማለት ይኸዱ ወይ ናብ ካልኦት ነገራት ይኸዱ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብትግርኛ ዝኾነ ነገር ክትፅሕፍ ካብ ብእንግሊዝኛ ክትፅሕፍ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይፈጥር ማለት ስለዚ ተዘዋወርታ ይኮነካ ቋንቋ መስሂብካ ካብ ሓጋዚ ኢኻ ዝኾን የፀግመልካ ኣብ ዕለታዊ ስራሕትኻ ማለት እዩ ፍጥነት ዘይብሉ ቴክኖሎጂ ቀጢፍ ዘይቐቲ ኮይኑ ሰለጤን ይቕንስ ስለዚ ኣብ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ሂወትካ ፀገም ይፈጥረልካ እዩ እዚ ነገር ብምርዳእ ኣነ ኣብ ክልትዩ ማዕደታት ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ቋንቋ ምዕባይ ሓቢሩ ክሰርሕ እዚ ትዋና መእሰሪ ሓቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሓቢሩ ስርዓት ኣብ ምትካል ምርምር ኣብ ምክያድ ሓቢሩ ቴክኖሎጂ ምምራል ተዘይሰሪሑ ብትሕዚ ዝንሪዮ መንፈስ ፅቡቅ መንፈስ ኣይኮነን ኣነ ብዙሕ ሕማቕ መንፈሳት እየ ዝርኢ ሓቂ ክዛረብቲ ኮይና ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ባዕሉ ስኽኢሉ ኣናእሽተ ይንህንሕ ቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ ተዘራባይ ቀሊል ኣይኮነ ናብ ከባቢ 11-12 ሚልዮን ዋላ ክኾን ይኽእል እዩ ድሕር ሓቢሩ ሰሪሑ ሲ እቲ ቋንቋ ናብ ዝኾነ ዓብዪ ብርኪ ከብፅሖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ስቁኢሉ ዝጓዓዝ ነገር ኣይኮነን እዚ ከባቢ ትግራይ እንታይ ፀገመሉ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተዘረባይ ኣለዎ እቲ ቋንቋ ግን እንታይ ፀገመሉ ህዘብ ትግራይ እንተሪኢኻ ኣብ ቋንቋ ሲ ብዙሕ ትወፍረሉ ትሰርሐሉ ትዓመሉ ነገር ገይሮም ኣይርእይዎን ስኢሉ ባዕሉ ዝጓዓዝ ነገር እዩ ዘሎ ሻወ ዘመላኸኸታ ግን ቋንቋ ብትኽክል ማለት እዩ ትሰርሐሉ ትደኽመሉ ትዓመሉ ሃፍቲ ተፍስሰሉ ካብኡ ተመሊሲ መፅኡ ስከዓ እንታይ ኮነካ ሓጋዝ ይኮነካ ኣብ ዕለታዊ ጥፈታትካ ሰለጤን ይፈጥረልካ ኢኮኖምያዊ ጥቕምታት የምፅአልካ ምክንያቱ ምፅሓፍ እኮ ብተዘዋዋሪ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሰዓት ክፅሕፈ ትኽእል ስራሕ 2-3 ሰዓት ተወሲድካ ገንዘብ ማለት ኮዩ ብተዘዋዋሪ ስለዚ ኣፊርካ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ክተቕልሎ እንተለካ ግን ኢኮኖምያዊ ጥቕሚ ኣለዎ እሞ ኣነ እንታይ እዮ ትዋ እና መእሰሪ ዝመስለኒ መጀመርታ ዓበይቲ መእሰርታት ክንሕዝ ክንክል ኣለና ዓበይቲ መእሰርታት እንታይ እዩ ስርዓተ ፅሕፈት የድልየና እዚ ከዓ ሓቢርካ ዝስራሕ ነገር እዩ ካብ ድሕሪ ቀፂሉ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስኢሉ ኣጉል ዝኮነ ናይና እዩ ፅሩይ ትግርኛ ከምዚ ዓይነት እዩ እዚባ ተጋጊኹንኹም እዚ ስኢሉ ኣናእሽተይ ነገር እዩ ዓብዪ ስእሊ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ድሕሪ ድሓ እቲ ላዛግ ዝዓምዛዕ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ዝመፅእ ከከም ውፅኢት እዩ ከመይ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ንብሎ ዝነበርና ብዙሕ ሰብ ዝኮነ ላዛ ንድሕር ዝፅሕፈ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝተብሎት መሽን እውን እሱ ወሲድ እዩ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕለታዊ ሂወትና ንሪኦ ነገር እዩ ኣብ ሜድያ ንሪኦ ነገር እዩ ተንፀባሪቑ ኣብ ማሽናት እውን ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓብዪ ስድ ሒዝና እንተቐፂልና ኣነ ብዙሕ ስራሕ ስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለ
ማለት እቲ ናይቲ ቋንቋ ትግርኛ ምዕባለ ብክልተ ነገራት ክንሪኦ ንኽእል ሕጂ ንኣብነት ከም ቋንቋ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ምዝራብ እንተይልና ምሻሉ ብዙሕ ሕግታት ከድልዮ ይኽእል ኢሉ ይሓስብ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ናይ ቴክኖሎጂ እንተይልና ግን ካብ ዝገርመካ ቋንቋ ትግርኛ ማለት ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ክንሪኦ ትኽኢልና ማለት እዩ ምክንያቱስ ዋላ ንሕና ብዙሕ ግዜ ምስቶም ናይ ጉግል ንዘራረብ ነርና ተረዲካ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮ እቲ ስራሕ እቲ ውፅኢት ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሞታው ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ እዚ እውን ክቕፀል ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ንኣብነት ብከመይ ክቕፀል ይኽእል እንተልናካ ብብዙሕ ነገራት ክቕፀል ይኽእል ንኣብነት ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ እተሪኢካ ብኦድዮ ሓቲትካዮ ኣይርዳእካን እዩ ወይ ሕጂ ንኣብነት ብፍረንች እንድሕርዳ ብኦድዮ ተዛሪብካዮ ነግረካ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ግን ከምኡ ዓይነት ሳ ይብሉን ዋይ እንተይልና ኣብ ናይ በዓል ጉግል ከምዚ ጉግል ክራውድ ሶርስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ስለዚ ብብዙሕ ነገራት ብኦድዮ ክትመልኽ ትክእል ኣለ ካብኡ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ክትረክብ ከምዚ ዓንተቦ ዝበልኩ ከከ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌት እውን እቲ ዘሎ ሕጂ ሓቂ ዘረባ እቲ ዓተረጓጉማ ኣብ ዝበለፀ እንዲ ዘሎ ግን ብዙሕ ካብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ምውሳዕ የድሊ ምክንያቱ ነቲ ዝበለፀ ስራሕ ምርካብ ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሰይቲ ከዓ ከምዛ ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ዊኪፔድያ እውን ስለዚ እንድሕርዳ እቲ ሰብ ወላ ራብዒቲ ከማ እንታይ ክንሓስብ ንኽእል እቲ ሰብ እንድሕርዳ ብዙሕ ኣብቲ ንኣብነት ሕጂ ዌብሳይታት ብቋንቋ ትግርኛ ትሰርሕ ወይ ዝኮነ ኣፕሊኬሽናት ብቋንቋ ትግርኛ ትሰርሕ እንድሕርዳ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብቋንቋ ትግርኛ ክንሰርሕ እንድሕርዳ ክኢልና ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላት ከም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተመጣጠነ ቦታ ክንርከብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ወላ ከም ኤኣይ ክንዛርብቲ ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኤኣይ ኣብ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽንስ ኣሎ ንኣብነት ካንቫ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ኤኣይ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ንዲዛይን ናይ ዝኮነ ፖስትስ ወይ ናይ ቪድዮ ኤዲት ንትገብረሉ ቋንቋ ትግርኛ ከም ቋንቋ ኣብ ካንቫ ይርከብ እዚ ሕጂ ዋላ ክሕሰብ ዘይከኣል ጉዳይ እዩ ነይሩ ተረዲእካ ሕጂ ግን ብዝተካለ መጠን ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎ ሰብ ትሕርዳ ኣዋፅኦ ገይሩ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክመርሕ ክእል እቲ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ ከዓ ተረባሒ ናይቲ ዘሎ ናይ ኤኣይ ግዜ ክኸውን ክእል ማለት እዩ
ክልተ ዝተራሓ ኣቁ እዩ ክልተ ጫፋት እንዲ ትግርኛ ፅቡቅ ኣሎ ይምዕበል ኣሎ ብቴክኖሎጂ እውን ከምዚ ክፍላይ እውን ትብሎ ዝነበርካ ገብረ ክርስቶስ ድማ ዝሰኸፍቲ ኣለዎ ከም ዝመስለኒ
ማለት በቲ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንሬቲ ኮይና ኣነ ኣብዝበለፀ ጉዳይ ኣብ ዝበለፀ ኣሎ ኢ ዝሓስቡ ማለት ብዙሕ ዋላ ጭብጣት እውን ኣለና ከምዝበልካ ካብቶም ናይ ስታይ ዝረከብ ናይ ኣብቲ ቋንቋ ከም ቋንቋ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ከምዝበሉ ኣብ ሕግታት ግን ብዙሕ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓን።
ፅቡቅ ርእሱ ክኢሉ እዚ ከዘራርብ ዝኽእል እዩ ንሓዋር እውን ግን ክፍላይ እውና ኣለካ እዚ ናይ ላህጃ ናላዛ ኣፈላላይ ከመይ ይፀልዎ ይመስለካ?
ማለት ቤሉስ እዚ እቲ ላህጃ ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ክንዛርብቲ ኮይና እንደገና ምስቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ድክመት ዋላ ኣብቲ ዝተሓተ እዩ ዘሎ ማለት ከም ዝገብረ ክርስቶስ ዝበሎ ብዙሕ ነገራት ካብኡ ዝበልፅሕ ክስራሕ ዝግበረሉ ኣሎ። እቲ ላህጃ ከዓ በቲ ናይ ዓይኒ ኣይቲ ክንሪኦቱ ኮይና ካ ለቂ ከምዝበልኩ ሓጂ ንኣብነት ሓንሓንቲ ካብቶም 10 ሰባት 8 እንትሕርዳብ ዝሰይም ላህጃት እዮማ እዚኦም 2 እንትሕርዳብ ዲፈረንት ላህጃት እዮማ እቲ ኤኣይ እቲ ዝበለፀ እዩ ዝመርፅ።
ገብረ ክርስቶስ ኣብዚ ትወርእቶ
ኣነ እንታይ ምበልኩ እዚ እዚ ክፍላይ እንታይ ኣብ ምትርጓም ትኩረት ገይሩ እዩ ርእቶ ይባ ኣሎ። ኣነ ናይዚ ነጉዕ ዘለና ዛዕባ ሓንቲ ንሽተይ ግዛዕ እያ ምትርጓም ንሳ እውን ብዓለም ቶም ወነንቲ እቲ ቋንቋ ይኮኑ ዝሰርሕዋ ዘሎ ዝተሰርሐ ስራሕ እንታሃል እንታይ እዩ ኣነ እውን ኣብ ተሳቲፈ ንድየ እንታይ እዩ ፅሑፋት ምብርካት እዩ እዚ ከዓ ብከምኡ ኣይኮና ክንሓስብ ዘለና ዋና ኮን ዘለዎ እንታይ እዩ ወነንቲ ዴታ በዓልትና ዲና ምርምር ሰርሒ ዘለና በዓልትና ዲና ዋና ነገር እዚ እዩ። ሓደ ከም ጉግል ዝበለ ኩባንያ እዩ ዋላ ዓብዪ ይኹን ኩባንያ እዩ ወና ናይ ተጠቃማይ መራሒ ኣተኣሳሳሪ ምስ ቴክኖሎጂ ዶ ይኮነሎ እዩ ኣብኡ የለን ሕብረተሰብ ማለት እዚ ኣበርክቶ ናይቱ ዘሎ ሰብ ኣበርክቶ ሻሃብዚ እንታይ እዩ ወይ ጓስጓስ እዩ ወይ ከዓ ዴታ ምእታው ምምጋብ እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ዘብል ስራሕ ኣይኮነን። ናይ በዓልትና ቴክኖሎጂና እቲ ዋና ነገር በዓልትና ኢና እቲ ሕብረተሰብ ቴክኖሎጂ ወና ንኮን ዘሎ ወና ቴክኖሎጂ ክኮን ኣለዎ መራሒ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ክኮን ዘሎ ንዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ክንሪኦ ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ኣነ ክፍላይ ኣብ ፅቡቅ ኣሎ ኢልዎ ኣሎ ኣነ ብታ ምትርጓም ዓይኒ ርኢ ምስካል ይመስለኒ እምበር ብሰፊሕ እንተሪኢካዮ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ፅቡቅ ኣሎ እዩ ዝበሃል ብርኪ ኣይኮነን።
ፅቡቅ ክፍላይ ሓንቲ ነገር ትብል ዘሊካ ነርካ
ዘረባ እዚ ኤንወይ እዚ ማለት ብዙሕ ዓካታ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን ገብረ ክርስቶስ ኣነ እንታይ ንበልኩ መሲልካ ሕጂ ንኣምነት እንትሕርዳ ዋላ ንሕና ንኣምነት ሕጂ ዋላ እቲ ቋንቋ ኣብ ጉግል ክልእትዎ ከሎና ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ሓሳብ ነይሩ መሲልካ ናይ ባዕልና ቋንቋ ገርና ናይ ባዕልና ዳታ ገርና ክንቅፅል ግን እዚ እንሻሎ ኣብቲ ሪያሊቲ ተሪኸ ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ካብዚ ኩሉ 138 ዘሎ ቋንቋታት ክደፈሞ ትግርኛ 11-12 ሚልዮን ተዛረቡ ዘሎ ዋላ እትኦም ካልእ ቋንቋታት ተዛረብቲ ዘለዎ ግን ኣብቲ ጉግል እዮም ዝኣት ተረዲካ ሕጂ ስፈቲኻ ፀሊኻ እቲ ጉግል ከዓ ንትራንስሌት ጥራይ ይኮን እቲ ኣፕሊኬሽን ሕጂ ንኣብነት ናይ ጉግል ተሕዳብቲ ጉግል ኣት ብዙሕ ነገራት ናይቲ ኤ ሕጂ ከምዝብለካ ካንቫ ሕጂ ንኣብነት እንዲ ዲዛይን ክትገብረሉ ትኽእል ብቋንቋ ትግርኛ ቪድዮ ኤዲት ክትገብር ትኽእል በቲ ቋንቋ ትግርኛ እናፅሓፍካ ትራንስሌት ኣይኮንን። ስለዚ ዚ ኣካታዒ ግን ኣነ ከም ሰብታይ ክብ ዝኽእል መሲልካ እቲ ጉግል ከም ዘሎ ወይ ንቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ይኮን ዶሚናንት ብሓፈሻ ናይ ዓለም ዶሚናንት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኣይቲ ክትኣቱ ተደሊኻ። ስለዚ እንተተካይዱ ኦረዲ ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ስራሕውን ናብቲ ዘሎ ዲጂታል ክትኣቱ እትኾንካ ሲ እቲ ሰብ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ገይሩ እምበር እንትሕርዳ እናትና ኣፕሊኬሽን ገርና እናትና ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ትብል ትኾንካ ኣይቲንክ ከም ሓሳብ ትቦኒ ግን ክብድ ዝበለ ኮይኑ ስማዓና።
ክፍላይ ተወለ ብርሃን ከምኡ ድማ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ንዝሃብኹምኒ ቃለ ምልልስ ኣዝየ መስግን ይቐኒ የለይ
ኣረውን ይቐኒ
የለይ
ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒን ቋንቋ ትግርኛን ብዛዕባ ዝምልከት ንክልተ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ብምዕዳም ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንኣጋይሽና እናመስገና ቀፂልና እምበኣር ናብቲ ዝተረፈ ትሕዝቶና ክመርሓኩም።
ሮይተርስ ልዕሊ 30 ሰበስልጣን ፌደራልን ከባብን ከምኡውን ደያኑን ጠበቓታትን እንተላይ ብሰበስልጣን ዝተበደሉ ግዳያት ኣዘራሪቡን ፈትሽን እዩ ነቲ ፀብጻብ ኣውፅዎ ዘሎ። ካብ ብሰበስልጣንን ኣብያተ ፍርድን ዝረኸቦ ሰነዳት እውን ኣብቲ መፅናዕቱ ኣካቲቱሎም። እታ ቆሬ ናገኛ ትበሃል ኮሚቴ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ካብ 2018 ጀሚራ ስራሓ ከም ዝጀመረት የርኢ ምህላዋ ግን ኣይፍለጥን ነይሩ ሎሚ እያ ንመጀመርያ ግዜ ትጥቀስ ዘላ ይብል ፍተሻ ሮይተርስ። ሓሙሽተ ኣብ ስራሕ ዘለውን ዝነበሩን ሰበስልጣን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ናይ ቅትለትን ማእሰርትን ትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ናይ ኦሮሞ ናዕቢ ንምጭፍላቕ ብዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ዝምእከል ምዃኑ ተዛሪቦም ኣሎም። ነቲ ስራሕ ዝመርሖ ድማ ብቋንቋ ኦሮምኛ ቆሬ ናገኛ ዝበሃል እዩ ኮሚቴ ሰላም ትርጉሙ። ካብ መንጎቶም ቃለ መጠይቕ ዝሃቡ ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ፈቓደኛ እዩ ሚልከሳ ገመች ይበሃል ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ዝነበረ እዩ። ካልኦት ግን ሽሞም ክጥቀስ ኣይደለዩን። ክልተ ካብኦም ኣብ ኣኼባ ቆሬናገኛ ዝተሳተፉ እዮም። ኮሚቴ ሰላም ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቆረየን ኣገኛ ዓሰርተታት ኣብ ምቕታልን ኣማኢት ኣብ ምእሳርን ትእዛዝ ከም ዝሃበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ካብ መንጉኡ ኣብ 2021 ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጸመ ቅትለት 14 ጓሶት እዩ። መንግስቲ ግን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ዝፈጸሙ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ሮይተርስ ነዚ ፈትሹ ዝረኸቦ ጸብጻብ ንሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ኣረኪብዎ እዩ። ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ህላዊ ቆሬን ኣገኛ ከም ዝፈልጥ ድሕሪ ምርግጋጽ ዕላማ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ስጋ ጸጥታ ንምህድ እኳ እንተኾነ ልዕሊ ዕላምኡ ብምስጋር ኣብ ስርዓት ፍትሒ ኢዱ ከም ዘእተወን ሰፊሕ ግሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመን ጠቒሱሎም። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮነ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነዚ ጽሑፍ ምላሽ ክህቡ ተሓቲቶም ምላሽ ይሃቡን። ዝሓለፈ ለካቲ 6 ኣብ ፓርላማ ተሓቲቱ ምላሽ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ዲሞክራሲ ስለ ንኣምን ክንቀትል ይትረፍ ክንኣስር እውን ንዓና ከቢድ እዩ ኢሉ ነይሩ። ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ንሮይተርስ ዝተዛረቡ ሰበስልጣን እቲ ቆሬን ኣገኛ ዝበሃል ምስጢራዊ ኮሚቴ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ዝእከብ፣ ብሽመልስ ኣብዲሳ ድማ ይምራሕ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ እዩ። ካልኦት ድማ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ ፈቃዱ ተሰማ ከምኡውን ሓላፊ ፀጥታ ትኽልል ኣራርሳ መርዳሳ ይርከብዎም። እቲ ኮሚቴ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቆመ ከም ዝኾነን ሓደ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ከም ዝነበረን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ። ወታደራዊ ሓላፊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጃልማሮ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቲ ኮሚቴ ምህላውን ኣባላቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኦሮምያ ምዃኖምን ከም ዝፈልጥ ተዛሪቡ፣ በዘፈቀደ ከም ዝቐትሉን ከም ዝኣስሩን ዘከላብቱን እውን ጠቒሱ። ኢትዮጵያ ሕቡኣት ኣካላት ፀጥታ ናይ ምቓም ታሪክ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ምሁር ታሪክ ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ጀሮ ጠቢ ዝበሃሉ፣ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ፣ ኣብ ግዜ መለስ ድማ 5-1 ዝበሃል መሓውር ፀጥታ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ካብቶም ብዛዕባ እቲ ሕጂ ዘሎ ምስጢራዊ ኮሚቴ ምስክርነት ዝሃቡን ሽሙ ክህብ ፈቓደኛ ዝኾነን ሚልከሳ ገመቹ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር። ንኣብይ ኣሕመድ ብምንቃፉ ካብ ኣባላት ፀጥታ ምፍርራሕ ምስ መፆ ከም ዝሃደመ ይገልጽ። ኣብ ሰነ 2020 ፍሉጥ ደራፋይ ኦሮሞ ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተቐትለ ኣንጻር መንግስቲ ዓብዪ ተቃውሞ ተላዒሉ ብውሕዱ 200 ዝኾኑ ተቐቲሎም ኣስታት 5,000 ድማ ተኣሲሮም ከም ጸብጻብ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት። ድሕሪኡ ፕረዚደንት ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን ሓላፊ ብልጽግና ፓርቲ ኦሮምያ ፈቃዱ ተሰማን ብዙሕ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዝነበሩን ተኸታታሊ ቅትለታትን ማእሰርትን ከም ዝኣዘዙን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፍና ዝብሉ 2 ሰባት ንሮይተርስ ሓቢሮም። ቆሬን ኣገኛ ከም ጸላእቲ ንዝጥርጥርዎም ምውጋድ ጥራይ ዘይኮነ ንሰልፊ ተቃውሞ እውን ካብ ጽርግያ ምልጋሶም ይሰርሕ እዩ። ኣብ 2019 እቲ ኮሚቴ ስጋኣት ፀጥታ ዝበሎም ከኣስር ወይ ዝተኣሰሩ ሰባት ማእሰርቶም ከናውሓሎም ጀሚሩ ይብሉ 6 ዝኾኑ ደያኑን ዓቀብቲ ሕግን። ካብ 2019 ክሳብ 2022 እኳ ልዕሊ 1,000 ብኸምኡ ኣገባብ ዝተኣሰሩ ከም ዘለውን ኣሽማቶም ከይተረፈ መዝጊቦም ኣለዉ። ቆሬን ኣገኛ ኣኼባ ገይሮም እከለ ክእስር ኣለዎ ኢሎም ይውስኑ እሞ ብዘይ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከይዶም ይኣስርዎ ይብሉ እቶም ምንጭታት። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ 2021 ን281 እስራት ቃለ መጠይቕ ገይሩሎም እዩ። ንሶም እቲ ኮሚቴ ሰላም ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቆሬን ኣገኛ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ኢዱ ብምእታው ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ርክብ ኣለኩም እናበለ ከም ዝኣስር ተዛሪቦም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ቆሬን ኣገኛ ዝተባህለ ኮሚቴ ኦሮምያን ዝተኸሰሰሉ ምስጢራዊ ቅትለትን ምግፋዕን ካብ ሰበስልጣን ፌደራል ኮነ ክልል ሮይተርስ ምላሽ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣስፊሩ ኣሎ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ምሳና ብምፅናሕኩም እናመስገና ፀዋሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳይአ ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ